sweets for my sweet and sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet and sugar for my honey. I'll never ever let you go. If you want to that star that shines so brightly, to match the stardust in your eye, darling, I would chase that bright star nightly.
Ρε κουμπάρο, να σε ρωτήσω κάτι.
Έλα.
Τι γίνεται με τις πρεσβείες?
Ναι, και στο Μόναχο λέει τα ίδια γίνονται. Α, δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Ναι, στο Μόναχο.
Ναι, και εδώ λέει στη Στουτγκάρδη ο Κώστας.
Ωραιότατα.
Το προξενείο λέει, ή το προξενιό, όπως το λέει, είναι ένα χούρι. Το Ασασέρ δεν δουλεύει εδώ και 10 χρόνια. Τι γίνεται, παιδιά?
Εντάξει. Ποιος ήταν η Μέρη Γαβαλά? Λέει, παιδιά, πάντα έτσι, να μείνετε πάντα πρώτοι. Βρε Μάνο, πόσο είναι όταν βγήκε στο ραδιόφωνο, στα 10, φιλιά και στους δυο σας? Όχι, το 98 ήμουν 22. Το 20, 22 ετών. Ναι, γεννήθηκα το 76, 22 ετών, ναι. Για πάμε τώρα, για πάμε.
Στον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή,
τον
πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη φασαρία μια δήλωση που έκανε. Ότι, κύριε Κουρουπλή, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Κουρουπλή.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους συντακτορατές μου.
Να είστε καλά. Ότι και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας μπήκαν ως λαθρέοι στην Ελλάδα, αυτό είπατε?
Κύριε Παυλόπουλε.
Ναι.
Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μάθει να λέμε, αλλά να μην διαβάζουμε.
Ναι.
Και κυρίως να μην διαβάζουμε ιστορία.
Ναι.
Το 1922.
Ναι.
Ψηφίστηκε τον Ιούλιο, παραμονές της πτώσης του Μικρασιατικού Μετόπου, ο νόμος 2870, με τον οποίο απαγόρευαν την είσοδο στην Ελλάδα Μικρασιατών, εφόσον δεν θα είχαν διαβατήρια.
Ναι.
Το ξέρουν αυτό, το διδάσκονται στα σχολεία οι Έλληνες αυτό? Ή σκοπίμως αποσιωπάτε? Πρώτον, ναι. Στις 5 μέρες πριν να επέσει το μέτωπο, έστειλε εντολή. Υπάρχουν αυτά στα αρχεία, όποιος θέλει να τα αναζητήσει.
Ναι.
Και η εφημερίδα των συντακτών έχει κάνει πολύ μεγάλο ρεπορτάζ με όλα αυτά τα στοιχεία.
Ναι.
Είναι αναρτημένα. Τώρα στέλνω ένα σχετικό σε όλους τους δημοσιογράφους. Ναι. Του κυρίου Αλτσίδη, του ιστορικού.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν μια εντολή του στον τότε αρμοστή τον κύριο Σπερχιάδη, ότι όχι δεν θα φύγουν πολίτες από εκεί προς την Ελλάδα, αλλά ούτε και οι πλούσιοι που μπορούν να φύγουν με δικά τους μέσα.
Mm-hmm.
Δεν θα πατήσει κανείς στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, πώς τους θεωρούσαν? Πώς τους κατέγραφε ο αείμνηστος Άγγελος Βλάχος τους πρόσφυγες Έλληνες, mm-hmm. τραντέλληνες? Πώς τους κατέγραφε, πώς τους χαρακτήριζε? Πώς το ελληνικό κράτος μέχρι την εποχή του Μεταξά, πώς τους χαρακτήριζε? Ξέρουν αυτοί όλοι που έγραψαν στα site για εύκολα και έτσι μεγαλόστομα πατριωτικά λόγια? Εγώ
ναι.
Είπα λοιπόν,
ναι.
Η κυβέρνηση από τη στιγμή που αποφάσισε να επιτάξει χώρους στα 5 νησιά,
mm-hmm.
να επιτάξει χώρους σε όλους τους δήμους της χώρας.
Ναι.
Το στηρίζω δημόσια, να μοιραστούμε όλοι μαζί το πρόβλημα, πρώτον. Δεύτερον, αν δεν το κάνει αυτό, δείχνει ότι θέλει να περιορίσει το πρόβλημα αυτό εκεί, για να μην έχει κόστος αλλού. Και αυτό είναι μικροπολιτική.
Mm-hmm.
Και τρίτον, καταθέτω μια πρόταση. Που λέει να καλέσει ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έκανε ο αείμνηστος Παναγής Τσαλδάρης το 1947,
ναι.
ήταν η πλειοψηφία ο Τσαλδάρης. Και κάλεσε το Σοφούλη και του είπε: πάρ' την κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του εμφυλίου.
Λοιπόν, ναι. Και, λοιπόν, ποιο να
άμα δεν το θέμα αυτό ξεπερνάει κάθε κυβέρνηση, όχι τον Μητσοτάκη. Και εμάς και όλους.
Επειδή το φωνάζουμε και εμείς αυτό.
Ένα λεπτό θα τελειώσω, κύριε.
Ναι, ναι, ναι. Το
νυφλή.
Αγαπητέ Μάνο.
Ναι.
Λοιπόν, να καλέσει λοιπόν την αντιπολίτευση. Ναι. Είναι πατριωτικό καθήκον όλων να καθίσουν κάτω.
Ναι.
Και να διαμηνήσουμε στην Ευρώπη ότι, κύριοι, εμείς πλέον δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχει χώρα δηλαδή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Σώσαμε 150.000 ανθρώπους από το να πνιγούν. Φιλοξενήσαμε, δώσαμε αγάπη. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε.
Ναι.
Θα πρέπει το ζήτημα του ασύλου να μετακομίσει στην Τουρκία. Αν δεν τους το πούμε αυτό και δεν τους πούμε ότι εμείς αλλιώς θα ανοίξουμε, όπως κλείνετε εσείς τα σύνορα, που είσαστε Ευρωπαίοι πολιτισμένοι, θα ανοίξουμε και εμείς τα δυτικά σύνορα προς την Ευρώπη.
Ναι. Εδώ
δεν
τώρα...
δεν αντέχουμε.
Εδώ τώρα...
Αν δεν εκβιαστεί η Ευρώπη, θα μας φορτώσουν όλο αυτό το πρόβλημα.
Και εγώ θα μπορούσα να πω...
άλλο. Και το λέω δημόσια.
Ναι.
Εκτός κι αν η κυβέρνηση, ακολουθώντας αυτή την πολιτική, θα προσπαθήσει με το επιχείρημα της παρουσίας, της συνεχούς παρουσίας εδώ ανθρώπων από την Τουρκία, να πάμε σε διάλογο για ευνόητους λόγους με την Τουρκία. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις.
Μάλιστα. Τώρα, εδώ το θέμα είναι το εξής, κύριε Υπουργέ. Ότι από τη μία πλευρά, εγώ κρατάω το δεύτερο σκέλος της δήλωσής σας, με το οποίο λέω και εγώ δημόσιο ότι συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα, αυτή η ιστορία, και το λέγαμε μόλις χθες, ξεπερνάει και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και κάθε κόμμα, είναι εθνικό πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά όμως, το ερώτημα και
το
περιμένω. Ναι, να το κρατούμενο. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα είναι ότι. Δύο ερωτήματα μάλλον. Είναι γιατί αυτό που περιγράφεται δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερον, αν θεωρείτε. Και το δεύτερο, για να πάρετε όλο τον χρόνο, Υπουργέ, για να απαντήσετε.
Ναι, ναι, ναι.
Και το δεύτερο είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ασκείται κριτική και πολύ καλά κάνετε προς την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ και να κάτσει στο ίδιο τραπέζι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθεται με τη στάση του στο ίδιο τραπέζι για να συζητηθεί αυτό το, όπως σωστά λέτε, εθνικό θέμα.
Επειδή θέλω να είμαι στα θέματα τα εθνικά.
Έτσι.
Και όπως μου είπε ένα συνάδελφός σας το πρωί, εγώ σε ξέρω ότι είσαι από το πατριωτικό Πασόκ.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν, επειδή στα θέματα αυτά έμαθα την πατρίδα να τη βάζω πάνω από το κεφάλι μου. Μπορεί να έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ λάθη, δεν είναι αλάθητος κανείς.
Ναι.
Τώρα λοιπόν που το πράγμα παίρνει ακόμα πιο μεγάλες εκρηκτικές, γιατί και η Νέα Δημοκρατία είχε αυταπάτες. Ότι θα το αντιμετωπίσει.
Βέβαια και είχε. Βέβαια και
είχε. Έτσι είχε αυταπάτες. Τώρα κατάλαβε
έτσι.
Ότι ναι. δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο. Εγώ λέω λοιπόν να καθίσουν κάτω όλοι. Εγώ δεν λέω ότι σήμερα δεν μπαίνω ποτέ στη λογική. Εμείς τα κάναμε καλύτερα, εσείς τα κάνατε χειρότερα. Ο καθένας, η κάθε ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό μπορούσα να κάνουμε κι εμείς, το κάναμε. Στη δεδομένη, ξέρω εγώ, το αντιμετωπίσαμε. Τώρα όμως το δεδομένο παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να το περιορίσουμε στα νησιά. Και εκεί να το περιορίσουμε.
Τώρα με συγχωρείτε.
Το πρόβλημα
εκεί. Τι σχέση έχει, πώς συνδέεται αυτό που περιγράφεται ως επιτακτική ανάγκη, ως αθλητική ανάγκη. Και το πολιτικό σας σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις με την αναφορά στους Έλληνες της Μικράς Ασίας.
Μα εγκαταλείφθηκαν και οι Έλληνες ως ξένοι και ως επειδή μιλάμε τώρα για λαθρέους και για τώρα και για τ' άλλο.
Ναι.
Πώς χαρακτηρίζεις εσείς, κύριε
Παυλόπουλε,
ναι.
Αν σας έλεγαν, ήσασταν στη Μικρά Ασία και σας έλεγαν δεν μπορείτε να φύγετε, να βλέπετε να έρχεται ο Κεμάλ να σας φάξει και να σας λένε ότι δεν μπορείτε να φύγετε γιατί δεν έχετε διαβατήριο.
Ναι.
Άρα δεν είστε Έλληνας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το ποντιακό τραγούδι τι λέει. Στα ξένα ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
Ναι, βέβαια το ζήτημα είναι το εξής. Ότι εδώ τώρα.
Μη φοβόμαστε.
Όχι, όχι. Καθόλου. Αλλά δεν. Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω.
Μέγα έγκλημα.
Με όλο το σεβασμό είναι άλλο πράγμα όμως το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Τότε δεν είχατε.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Συμπεριφορές. Ακούστε να σας πω κάτι. Συμπεριφορές.
Δεν είχατε διακινητές. Έτσι. Δεν είχατε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Κύριε Μυφλή μου, όσοι ξέρουμε διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ελλάδας, εγώ ήμουν υπουργός ναυτιλίας.
Ναι.
Προσπάθησα με κάθε τρόπο, στελέχωσα τα λιμεναρχεία που ήταν αστελέχοντα. Πήγαμε σκάφη που δεν υπήρχαν. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις από τη στιγμή που έρχεται ο άλλος και πέφτει στη θάλασσα, ή θα τον σώσεις. Ή θα αφήσει τον Τούρκο να τον ζωήσει. Πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια.
Μάλιστα.
Ή τους βουλιάζουμε, θέλουμε να τους βουλιάξουμε. Διότι κάποιοι αυτό ίσως έχουν πίσω από τη σκέψη τους. Και είμαστε τίμοι τώρα. Ή τους βουλιάζεις λοιπόν και λες τώρα.
Επειδή το τους βουλιάζουμε δεν είναι επιλογή.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι επιλογή.
Ναι, αλλά κύριε. Φωνάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουρούπη.
Ναι.
Να αλλάξει τη συμφωνία. Να την αλλάξει.
Να πάει στην Τουρκία. Εκεί να γίνεται η κρίση. Και μετά να μοιραστεί το πρόβλημα σε όλους τους Ευρωπαίους.
Ναι. Πάντως, από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω τώρα ολόκληρη φασαρία για την επίταξη, η οποία είναι προφανώς λύση έσχατης ανάγκης και έχει και ένα τεράστιο πολιτικό κόστος όλο αυτό το πράγμα, μετά από 7 μήνες ολιγορίας. και αυταπάτης, είναι η αυταπάτη της Νέας Δημοκρατίας η ιστορία του προσφυγικού, όπως ήταν η αυταπάτη του ΣΥΡΙΖΑ η οικονομία και οι διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Ναι, ναι, και τώρα ανακαλύψατε το Βαρουφάκη ως μοναδικό υπεύθυνο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, και εσείς είχατε μιλήσει, και εσείς είχατε μιλήσει για επιτάξεις.
Όλοι ξέραμε τότε τι γινόταν.
Ναι.
Δεν είναι ένας μόνο που... Όλοι μαζί πήραμε την ευθύνη, ναι, θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους.
Τότε γιατί τα βάζετε μόνο με τον Βαρουφάκη?
Δεν συμφωνώ ότι μόνο. Δηλαδή, εμείς οι άλλοι τι ήμασταν? Δηλαδή, ήμασταν υπουργοί τότε. Πώς θα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πούμε ότι δεν ξέραμε τίποτα τι γίνεται? Άρα, δεν ξέραμε τι μας γίνεται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
Καλώς
σας μεσημέρι. Γεια. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, ναι, είναι επειδή είναι από το. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με νεύρα, όπως ο Στέλιος που λέει κάθε μέρα λέτε τα ίδια. Κάθε μέρα λέμε τα ίδια σε σχέση με το μεταναστευτικό, με το ότι θα πρέπει να τα βρουν και να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι και ότι το πρόβλημα αυτό ξεπερνάει και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και οποιοδήποτε κόμμα. Θα συνεχίζουμε να το λέμε μονότονα, ίσως και γραφικά κάποια στιγμή για σένα, γιατί χρειάζεται πίεση. Έτσι, οπότε θα ακούς το ίδιο κάθε μέρα, αν θέλεις, είναι επιλογή σου να το ακούς ή όχι. You know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the world that her baby. Έτσι πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. You know she said so.
Έλα.
Διάβασε το τελευταίο μήνυμα από χέρι. Δεν, εγώ ντρέπομαι πλέον. Δεν γίνεται.
Να το διαβάσω.
Διάβασε το τελευταίο μήνυμα.
Αμέσως.
Ποιος είναι ο διαβάσεις? Γενικότερα.
Να το διαβάσω. Δηλαδή, νυφλή, εσύ είσαι 44. Αν εσύ είσαι 44, αυτό το ραμολί δίπλα σου πόσο είναι, 72? Ρε φίλε, τεράστια διαφορά. Πώς είσαι, μπουμπούκι, φτούσου, να μην σε ματιάσω, κουκλάκι είσαι. Παιδιά, δεν θα κάνουμε δικαστήριο εδώ.
Για ποιο πράγμα?
Γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα για την επιλόχιο κατάθλιψη. Προφανώς και είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Και είναι μια σοβαρή ψυχική κατάσταση. Όμως, επειδή υπάρχουν διάφορα στοιχεία σε όλη αυτή την ιστορία, όπως για παράδειγμα ότι απεκρύβει σύμφωνα με τις ισχυρισμούς ολόκληρη η εγκυμοσύνη, ότι δεν ήταν φυσικό το τοχητό, αλλά ήταν κεσαρική, συνεπώς χρειάζονταν και χρήματα, ότι έφυγε κρυφά από το νοσοκομείο και την ψάχνανε οι γιατροί και τελικά από την επιλόχιο κατάθλιψη μέχρι να φτάσεις στο σημείο να παρατήσεις το βρέφος σου, γνωρίζοντας ότι θα τη χάσει τη ζωή του, ή θα το φάνε τα σκυλιά ή θα το πάρουν τα κύματα, είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Γιατί ναι, η επιλόχιος κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική κατάσταση, όμως μέσα σε αυτή την απόφαση που λέει δεν μπορώ να είμαι μάνα, δεν το θέλω το παιδί, υπάρχουν πολλές επιλογές. Να το πας στην εκκλησία, να το πας σε ένα σπίτι απ' έξω, να το πας σε ένα νοσοκομείο, να το αφήσει στο νοσοκομείο και να φύγει.
Επειδή είδα και εγώ τα μηνύματα.
Εντάξει.
Είδα και εγώ τα μηνύματα πριν.
Λοιπόν.
Εγώ οφείλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί δεν είναι η επιλογή ω κατάθλιψη η οποία φαίνεται ότι οδήγησε. Είναι όλο το.
Είναι μια απόφαση εδώ πέρα.
Είναι μια απόφαση.
Και δεν είναι η μόνη.
Ναι,
έχουμε πολλές τέτοιες καταστάσεις αντίστοιχες. Άλλο πράγμα η ψυχική κατάσταση που προκαλεί η επιλόχη ως κατάθλιψη είναι διαγνωσμένη ψυχική διαταραχή. Και άλλο πράγμα, και υπάρχει και πολύ μεγάλη απόσταση, η επιλογή του τι το κάνω αυτό, ναι. το αγγελούδι. Τι το κάνω. Τι το κάνω, ρε παιδί μου. Δεν το θέλω, εντάξει. Δεν θέλω να είμαι μάνα. Εντάξει. Τι το κάνω όμως.
Μάλιστα. Λοιπόν, 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio@realfm.gr για τα mail σας.
Κατά τα άλλα, στην άλλη ιστορία με τον άγριο ξυλοδαρμό του 17χρονου από ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς στο Βύρωνα, ενώ είχε προηγηθεί το άγριο bullying από ό,τι φαίνεται στην αδελφή του και το παλικαράκι πήγε να προστατεύσει την αδελφή του, υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί από τους δαΐδες ή κάποιους από τους δαΐδες μαθητές που έδιναν άγρια τον 17χρονο μέσα στο σχολείο, που ποζάρουν στο αστυνομικό τμήμα και κομπάζουν κιόλας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μασάμε και το ένα και το άλλο. Υπάρχει και μια ανάρτηση της αρμόδιας υπουργού της κυρίας Κεραμέως, που λέει ότι αναφορικά με την επίθεση εναντίον μαθητή σε σχολείο του Βύρωνα, η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχει δρομολογήσει τις προβλεπόμενες ενέργειες διερεύνησης των συνθήκων και ο Σύλλογος Διδασκόντων τα δέοντα παιδαγωγικά μέτρα.
Μάλιστα.
Οφείλουμε να είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε κάθε είδους εκφοβισμό και βιοπραγία στο σχολείο. Αντιμετωπίζουμε τα μεμονωμένα περιστατικά και συνεχίζουμε τις ενέργειες για την ενίσχυση του ασφαλούς και υγιούς σχολικού περιβάλλοντος. Εντάξει. Και εδώ έχει ουρά το πράγμα. Γιατί ξεκίνησε από το άγριο μπούλινγκ στην αδελφή του παιδιού.
Ναι, όντως.
Έτσι. Τι έκανε η διεύθυνση, ρε παιδιά. Λοιπόν, περιμένουμε τα ερωτήματά σας, τις καταγγελίες σας, τις περιπέτειές σας στα μηνύματα και στα SMS
και
στο 19600 και στο email
studio3lfm.gr.
Μάλιστα, διότι θα έχουμε αμέσως μετά το δελτίο τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά κοντά μας εδώ στο στούντιο, τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, αρμόδιο για την εξομάλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών, αρμόδιο για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Και έχει σημασία να προσπαθήσουμε να βγει κάποιο ζουμί από αυτή την κουβέντα, μπας και γίνουμε σοφότεροι.
Για να δούμε. Βλέπω όμως ότι επειδή έστειλε κι άλλος φίλος πριν που λέει ότι μας ακούει στη δουλειά καθημερινά στο εξωτερικό και μας στέλνει ένα, είναι λίγο κατεβατό όλο αυτό, ο Αλέξανδρος Σακάς, μας στέλνει με τις πρεσβείες, τι γίνεται. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να το δούμε. Και καλά έκανε ο φίλος από το Λονδίνο και το άνοιξε και μας χτυπάει το καμπανάκι ότι ασχοληθείτε, είναι θέμα. Ότι οι ελληνικές πρεσβείες σε κάποιες χώρες δεν.
Ανέστη μου, επειδή καλά βάζεις το θέμα, λέει γιατί περιμένετε εσείς οι δημοσιογράφοι να ξεκινήσουν οι ρευστοποιήσεις ακινήτων για να μιλήσετε και δεν ξεκινάτε από σήμερα τις κατάλληλες έρευνες για να τους σταματήσετε τουλάχιστον για εκείνους που δεν ευθύνονται. Δεν έχουμε σταματήσει τουλάχιστον εμείς οι δύο, νομίζω, εδώ και πολλά χρόνια να αναφερόμαστε σε αυτή την ιστορία και να βάζουμε θέματα και να βάζουμε ερωτήματα με δικηγόρους που ασχολούνται και όχι μόνο με την κυρία Λούκα Κατσέλη, με πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε για την ιστορία των fans, δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να μπαίνουμε μπροστά για το διαχωρισμό, τον ουσιαστικό διαχωρισμό μεταξύ στρατηγικών κακοποιωτών και των ανθρώπων που πραγματικά καταστράφηκαν. Γιατί η μεσαία τάξη θα πληρώσει αυτή την ιστορία
έτσι,
πάλι.
Έτσι,
αυτοί ακριβώς. Οι άνθρωποι που μπορούσαν να πάρουν δάνειο, μπορούσαν να το πληρώσουν, πήραν το δάνειό τους, ήρθε η κρίση και κατέρευσε ολόκληρος ο κόσμος τους. Δεν καταστράφηκαν απλά. Κατέρευσε ο κόσμος τους.
Μας ειδοποιεί μια φίλη Αγγελική ότι έχουμε τώρα πυροβολισμού στη Μενάνδρου. Για να το δούμε λίγο αυτό τώρα. Το βλέπουμε. Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κοιτάμε αμέσως.
Λοιπόν, πάμε έτσι στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με προσκεκλημένο μας εδώ στο κεντρικό στούντιο τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά.